nedá se nic dělat. Jiřího Korna musíme vypnout, protože je 19 hodin a na řadě máme další pokračování z knihy Benjamina Kurase Pohřbívání svobody. Díl neboli část druhá. Stejně fascinující bylo zamlčování záhadných machinací Clintonové. Do jejíž nadace přicházely miliony od totalitních států, jejíž hlavní spolupracovnice byla napojena na muslimské bratrstvo. A jejich státní tajná korespondence procházela soukromými e-maily, a která na informaci o svém podílu viny na vraždě amerického velvyslance v Libyi odpověděla, tedy Hillary Clintonová. Co na tom dneska záleží, že někdo zemřel? Nikdo v hlavních amerických médiích si nezaspekuloval nad potvrzeným napojením hlavní poradkyně Clintonové na mezinárodní islamizační síť nazvanou Muslimské bratrstvo. Nikdo se nepodivil nad tím, že byla zároveň řídící pracovnicí Hillaryny a také Billovy Clinton Foundation. Ani po soudním donucení zveřejnit seznamy dárců nadace se nikdo nesnažil vyčmuchat politické souvislosti s dárci věnujícími celkem $2 miliardy. Na co? A za co? Clintonovým přispěli miliony dolarů Saudská Arábie, Kuwait, Katar, Maroko, Omán. Co na Billových geniálních přednáškách schválených Hillaryným ministerstvem zahraničí ocenilo Rusko na 500 000 a Čína na $750 000? Co se za ně od Hillary očekávalo? Co jim za to slíbila? Není tohle všechno povinností svobodné žurnalistiky? A neslušelo by se jí několikanásobně ověřovat již po volbách si protiřečící absurdity, jako na jedné straně údajnou manipulaci Trumpa ruskými agenty a na druhé straně údajná zpráva ruské rozvědky, že Trump v moskemském Ritzu si platil prostitutky, aby před ním počurali postel, v níž spali Obamovi a kterou s vážnou tváří odvysílala CNN a kterou šéfredaktor její přidružené internetové agentury nazval pravou novinařinou roku 2017. Americká média se ocitla v bublině, z níž přestala vnímat, co se děje, a hlásala, co chtěla, aby se dělo. Masově vyráběla, čemu se už několik let říká junk news, česky nejspíš zpravodajský šmejd, anebo sajrajtové zprávy. Někteří komentátoři vyslovují obavy ze smrti tisku. Vysvětlují ji obrovským proklesem prodeje ze 46,6 miliardů dolarů v roce 2006 na 16,4 miliardy v roce 2014. Přes 90% všech tištěných a médií a vysílaných médií je dnes syndikováno pouze pod 6 obřích korporací. Hlavní média jsou tržním tlakem nucena místo podávání hodnotného zpravodajství honit se za zákazníky. Poklesl počet novinářských pracovních příležitostí a novinářskou svobodu a poctivost nahradila přizpůsobivost komerčním a politickým zájmům a sledování čtenářských, posluchačských či diváckých počtů. Na míru novinářské podlézavosti politickému establishmentu si dovolilo upozornit už jen pár regionálních publikací, jako například univerzitní Binghamton Review, která si dala práci vystopovat seznam předních novinářů spřízněných nebo poženěných či povdávaných s pracovníky nebo poradci Obamovy administrativy. Jsou mezi nimi ESA, jako zástupce šéfredaktora NBC, produkční šéf zpravodajství ABC, prezident CBC, redaktorka zpravodajství ABC, zástupce šéfa washingtonské redakce CNN. Svým napojením na Bílý dům se už ani netají a pravidelně navštěvují zpravodajskou večeři Bílého domu, kde se tetelí s přízně politiků a dostávají politicky korektní exkluzivní úlovky, čili instrukce k propagandistickému referování, které plní, aby byli zváni znovu. Popisem práce mediálních pracovníků už není držet politiky k odpovědnosti za jejich činy, nýbrž budovat si dobré vztahy s vysoce postavenými politiky, píše Binghamton Review. Média odhodila veškerou loajalitu k americkému lidu a místo toho se zavázala k loajalitě washingtonským insiderům a podává zprávy podle jejich příkazů. Stávají se slepými nástroji totalitní ideologie pokrokové politické korektnosti, kterou mediální komentátor rabín Eric Spiro v internetovém časopisu American Thinker definuje takto. Politická korektnost je záměrný nástroj levice na zastrašování konzervativců a nábožensky věřících do umlčení s cílem učinit naše klasické a dějinami otestované názory nelegitimními. Je to strategie zbraň sociální války, hrozba těm, kdo nejsou ochotni měnit a vzdát se svého tradičního myšlenkového systému a klanět se diktátům levokracie, posedlé totálním ovládnutím našich životů a naší kultury. Nastoluje cenzuru, aktivuje démonizaci a těm, kdo nejsou ochotni podřídit se a omlouvat se, vyhrožuje ztrátou zaměstnání, obživy, společenské přijatelnosti, podnikatelského úspěchu, přátel, pověsti a statusu. Je to liberální verze islámských zákonů proti rouhání, bezohledně vylučující každého, kdo vybučuje z levicových kulturních dogmat. Je to ten nejantiameričtější fenomén naší doby. Mnoho regionálních publikací zahynulo na úbytě a s nimi vymřeli novináři s lokálními zájmy obeznámení a v lokálních událostech žijící. Regionální zprávy buď ztratily relevanci, nebo jsou nerelevantně vykládány a podávány novináři velkoměstskými, kteří regiony ignorují anebo jimi dokonce pohrdají. Tím se vysvětluje neschopnost médií zaznamenat a odhadnout podporu, jaké se Trump těšil mimo velkoměsta. Druhým vysvětlením je bezmezná devotnost a adorace velkoměstských novinářů vůči Obamovi a tím prodlouženě i ke Clintonové, vnímané jako jeho pokračovatelka. Třetím vysvětlením je jejich podcenění internetových sociálních sítí, kde Trump měl 13 milionů fanoušků, a to jenom na Twitteru. Čtvrtým je smečková mentalita, která žene všechny stejným směrem, za stejnými náměty a stejnými výklady. Pátým je novinářský elitismus, podvědomá touha patřit k politickým elitám, myslet jako oni, žít v jejich světě, udržovat si jejich přízeň a nevnímat ostatní lidi a jejich frustraci z ekonomického ponížení Obamovými reformami, které způsobily nejvyšší nezaměstnanost od velké krize 20. a 30. let minulého století. Šestým pak je novinářský vnitřní exil, odtržení od reálného života, zapouzdřením v ideologické a společenské bublině a ztráta širšího rozhledu. Sedmým je novinářská devotnost a špatolízalství vůči Obamovi, zaslepující média a zastírající fakta americkému národu. Nejironičtější na tom je, že Obama a jeho sympatizanti věří, nebo předstírají, že věří, že média stranila Trumpovi a veškeré lhaní, že prováděl on. Za všechny novinářské kajícníky to selhání nejpřesněji vyjádřil Farid Zakaria, když na CNN přiznal překvapení nad mohutností venkovské vojenské základny a rozsahem jejího poškození jednak postindustriální revolucí a jednak bezohledným rušením průmyslových pracovních příležitostí ztrácených ve prospěch chudších zemí. Svoboda se nedá uchránit bez všeobecné informovanosti občanů, kteří mají právo a touhu vědět, ale především mají právo neoddiskutovatelné, neodcizitelné, nezrušitelné božské právo na tu informovanost nejobávanější a nejzáviděnější, totiž o charakteru a chování svých vládců. Tak toto říkával druhý americký prezident John Adams. K tomu měla žurnalistika sloužit. Fungovat jako detektor lži, protože slovy amerického novináře Waltera Lippmana, společnost, která nemá žádnou metodu na odhalování lží, nemůže být svobodná. Jakmile na tuto svou funkci rezignuje, přestává být žurnalistikou a stává se propagandou. A tam se dnes řítí. S tímto poznáním, přiznáním a částečným pokáním. Co dál? Oscarový filmový dokumentarista Michael Moore díky svému venkovskému původu z Michiganu jako jeden z mála sledoval a natáčel Trumpovi voliče a vyslechl jejich city, stížnosti a tužby. A ač co by liberální socialista až extrémní levičák logicky fandil Clintonové, pochopil Trumpovu přitažlivost. Americkým médiím doporučil toto. Všechny ty experty, prognostiky, sondážisty a všechny ostatní v médiích, kteří se řídili týmž narrativem, od něhož se nedokázali odklonit a odmítli naslouchat a vzít na vědomí, co se skutečně děje, vyházet. Ale hned po Trumpově volební vítězství se právě on postavil do čela levicového odboje přezdívaného Obamova stínová vláda. Jenže kde za ně média najdou náhradu? Možná ji ani hledat nemusí. Smečka, která se hnala za starou vládnoucí elitou, se stejně klidně dokáže otřepat a se stejnou vervou se hnát za novou. Pravdy a objektivity se v ní už asi nedožeřeme. Ztratila pro ní čich. Jak jí kdysi varoval George Orwell. Pamatujte si, že za nepostivost a zbabělost se platí. Nepředstavujte si, že byste mohli dlouhá léta sloužit jako propagandističtí pucfleci nějakého režimu a pak náhle přeskočit do mentálních decentností. Jednou kurva, vždycky kurva, to řekl George Orwell. Jako psa ke kandelábru. Jako psa ke kandelábru je vztah novináře k politikovi. Napsal už někdy ve 30. letech 20. století nestor americké politické žurnalistiky Henry Louis Mencken. Jemuž vděčíme za potvrzení objevu, že neexistují žádné důvody, proč by kdokoliv měl být vůči politikům zdvořilý, tím méně uctivý, či dokonce bázlivý. Co může někomu připadat jako odvaha či troufalost, by se nám mělo díky Menkovi jevit jako samozřejmá součást žurnalistického řemesla. Asi jako se tlučení smetany jeví výrobcům másla, kteří se taky nepozastavují nad obavou, že by se ta smetana jednoho dne mohla naštvat a dát jim pár facek. Pravda, mnozí z nás se v tom novinářském řemesle těch zdánlivě troufalých činů dopouštíme nikoli z odvahy, nýbrž z blbosti. To, co by se mělo jiným jevit odvážné, děláme jen proto, že to jinak neumíme a následky si nepředstavíme. Slavný Mencenův citát pokračuje. Vláda se skládá z bandy lidí, přesně stejných jako vy a já. Nemají celkem za to žádný zvláštní talent pro vládní činnost. Mají pouze talent pro získávání a udržování politické kariéry. Jejich základním trikem k tomuto účelu je vyhledávat skupiny, které prahnou a baží po něčem, co nemohou získat, a slíbit jim to. V 9 z 10 případů je tento slib bezcenný. V 10. případě se splňuje oloupením pana A pro uspokojení pana B. Vláda je zprostředkovatel lupičství a každé volby jsou předem pořádaná aukce dodatečně uloupeného majetku. Podle Henryho L. Mencena se ve druhé polovině 20. století začala americká žurnalistika chovat a málo který politik z toho vyšel suchý. Nejvíc se namočil nemehlo Nixon, který se do poslední chvíle divil, proč by si prezident nemohl pro vlastní zábavu natáčet, co si povídají političtí protivníci. Co politik, to kauner. Dokud neprokáže opak, stalo se novinářským krédem. Vytahovat na politiky co nejvíc špíny, skandálu a trapností se stalo oblíbeným novinářským sportem, v němž se předháněly i seriózní deníky. Největší lahůdkou se stal Clinton, který byl sice menší záletník než Kennedy, ten měl ale štěstí, že za něho ještě panovala k politiku jakási důvěra a úcta. Na Cartera se toho moc vytáhnout nedalo, kromě toho, že chtěl s každým gaunerem uzavírat mír, za co taky konečně dostal Nobelovu cenu, nejspíše na Arafatovo doporučení. Na Reagana byli novináři krátcí, protože ten si uměl ze sebe udělat srandu sám a nenechal jim ani drobeček. Bush starší to byl protřelý špion, na kterého se nikdo nic nedozvěděl. Za to s Bushem mladšího si novináři udělali fackovacího panáka. Nejoblíbenější byla kachna, níž 11. září 2001 telefonuje Alu Goreovi, že na Floridě se našlo několik zašantročených Gorových hlasů a kdy chce převzít vládu. Henry Kissinger se oplátkou k novinářům choval stejně a proslavil se tím, že své tiskovky zahajoval touto větou. Má někdo z vás nějaké otázky na moje odpovědi? A na otázku jednoho z největších jedovatců televizního moderátora BBC, Jeremyho Paxmana, zda se za svoje politické činy nestydí, odpověděl Kissinger v klidu. Tohle, předpokládám, je přátelské interview. Jak začínáte ta nepřátelská? Paxman byl v britské žurnalistice raným a daleko předsunutým předvojem jízlivosti a škodolivosti. Ale netrvalo dlouho, než je od něho pochytili další. Začalo to kabelkou Margarety Thatcherové, z jejíhož bouchání měli všichni ministři vítr a úslovím, že Thatcherová je jediný vládní politik, který má koule. Nudného Johna Majora novináři proslavili přezdívkou ten šedivý pán v tom šedivém obleku a rozřechtali národ, když objevili, že si zastrkává košily do spodků, které mu při nějaké příležitosti čouhali nad pasem z kalhot. Blairovi se přezdívalo prezident, král a car, manekin, robot, kýčovitý pseudo. Nejpopulárnější přezdívkou však byla Teflon Tony, protože se na něj nic nepřichytilo, nic nezanechalo stopu, nic ho nijak neovlivnilo, žádná fakta se ho netýkala, proti všem skandálům byl naprosto imunní. Byla to krásná doba. Ale politici se bránili zuby nehty. Blairova vláda si najala mistrného manipulátora informací, bulvárního žurnalistu Alistaira Campbella. Z jeho štiskovek novináři odcházeli s pocitem, že z nich už zase udělal osly a přitom jim nezdělil žádná fakta, kromě toho, že senzacechtivá média narušují normální fungování demokracie, a už by toho měla konečně nechat. Campbell byl po jednom mediálním skandálu donucen odstoupit. A tak se stal bavičem, který své politické zážitky vyprávívá z jeviště pobavenému a žechtajícímu se publiku. Čím více se politici a jejich úředníci snažili informace manipulovat a novináře buzerovat, tím víc se novináři ježili. Toto napsal tehdy deník Sun, kdysi nadšený stoupenec Blairovy vlády. Politici jsou vesměs struchliví, mrzcí, trapní a neschopní tajtrlíci. Z jejich soukromého života se lidem zvedá žaludek. My mluvíme za ty lidi, kteří vás a vaše ušoustané kamarády dosadili k moci. Je to silné kafe i pro člověka antipolitického. Žurnalistika přestala sloužit veřejnému zájmu a stává se stokou senzacechtivých špinavostí, před níž není chráněna žádná veřejná osobnost. Tak toto se domníval londýnský profesor žurnalistiky Stephen Burnett, s nímž londýnská Foreign Press Association uspořádala diskuzní seminář. Úpadek novinářské etiky prý postihl už i seriózní deníky. Začíná vážně narušovat nejen schopnost politiků vykonávat práci, pro kterou byli zvoleni, nýbrž i samotnou hodnotu politiky jako profese. Výsledkem bude, že kvalitní lidé přestanou mít zájem stávat se politiky a na jejich místa nastoupí podřadné existence a konečnou obětí bude sama demokracie a řízení státu. To byl v kostce Barnettův připoznatek, samozřejmě platný argument do diskuze. Patří k němu jen jedna otázka. Je podřadná kvalita politiků jen nebezpečí, které teprve hrozí, anebo už realita, v níž všichni žijeme? Receptem na nápravu by podle pana profesora měla být určitá dávka umírněnosti a sebeovládání ze strany novinářů, aby se politici mohli soustředit na práci. Jsou to prý vesměs lidé kvalitnější než většina novinářů a navíc je někdo zvolil, zatímco novináře nikdo. Taky platný argument, že? Kromě toho, že novináře někdo zaměstnal, taky na základě něčí volby. Alternativním receptem by prý bylo, aby přece jen i v Británii platili nějaké zákony na ochranu soukromí veřejných činitelů, jako je tomu na evropském kontinentě, nejnápadněji v Německu a ve Francii, doporučil pan profesor. Trestání novinářů, jinými slovy, od učitele žurnalistiky je to pořádně husté. Ale že by ho všichni novináři poslechli a odpendlovali do druhého extrému zvané patolízalství. Vytratil se nám princip, který poprvé vyslovil druhý americký prezident John Adams a na němž dlouho stála americká demokracie. Ten řekl, jedinou zásadou svobodné vlády by mělo být nesvěřovat nikomu živému moc ohrožovat svobodu občanům. Funkcí žurnalistiky je dbát, aby se o každém přicházejícím ohrožením vědělo dřív, než začne škodit. Politiky musí zkoumat drobnohledem už jen proto, že jejich pozice jim ohrožování svobody občanům umožňují. Politika je příliš vážná věc, než aby se ponechávala politikům, říkával starý voják de Gaulle. Že v rukou vojáků může být demokratická politika bezpečná, prokázal vedle de Gaulle také třeba Eisenhower. Zda by se jí stejně dařilo i v rukou novinářů, musíme silně pochybovat, protože novináři všechno vyžvaní. Jenže právě tenhle profesní zlozvyk jim dává předpoklad k něčemu jinému, ale možná stejně důležitému, a to být vytrvalou opozicí v politickém systému, v němž opozice přestává plnit funkci opozice a stává se komplicem spiknutí všech politiků proti občanům. Aby se žurnalistika této funkce zhostila, musí si pěstovat k politikům neúctu. Neustále na ně svítit a je-li třeba i střílet. Jak praví staré pravidlo americké politické žurnalistiky, na posuzování politika existují tři metody. Hlídat ho, hlídat ho a hlídat ho. Úkolem žurnalistiky je slovy amerického novináře a satirika počátku 20. století Finleyho Petera Dana. Pohodu postiženým, postih pohodlným. Proto musí žurnalistika fungovat především jako detektor lži, protože slovy amerického novináře Waltera Lippmana, společnost, která nemá žádnou metodu na odhalování lží, nemůže být a není svobodná. Když tuto funkci média neplní, přestávají být žurnalistikou a stávají se nástrojem propagandy. Návrat totality zadními vrátky. Americké volby volební účastí i výsledkem přece jen prolomily současný trend demokracie směřující k vládě jedné strany. Straně lhostejnosti. Je internacionální a šíří se jako chřipka. Ve volbách v roce 2016 bylo lhostejné 52% procentům Portugalců, kdo bude prezidentem. 55% Londýňanů bylo lhostejné, kdo bude starostou. 57% Maďarů, zda jim jednou bude vládnout Bruselem řízená islámská okupace. 66% Čechů, kdo bude spravovat jejich regiony. A 85% Čechů, kdo za ně bude řečnit v Senátu. Dokonce i na těch malých ostrůvcích vzácné africké demokracie, zvaných Kapverdské ostrovy, kam nás tolik rádo jezdí přelomit zimu, bylo 65% lhostejné, kdo bude jejich prezidentem. Jak hrdě se musí cítit vítězný český senátor zvolený 7,6% spoluobčanů. Demokracie přestává fungovat, když ji lidé nepraktikují. Občanská lhostejnost pomáhá politice do stavu, na který pak nadává. Vytvoření politické třídy, spiknuté vyždímat co nejvíc z občanů a udržet se za jejich peníze v politice co nejdéle. I když dáme hlas někomu, kdo něco skutečně změnit chce, jsou naše volební systémy nastaveny tak, že zvítězit nemůže, protože se proti němu okamžitě spojí všichni ty, kdo nic změnit nechtějí. Viděli jsme to ve Francii s Le Penovou, v Holandsku s Wildersem. Máme to tak už zaběhlé v celé Evropě. Na volbách přestalo záležet. A tak jediná volba roku 2016, kde na něčem opravdu záleželo, bude globalizace a islamizace světa akcelerovat do globální katastrofy hrozící světovou jadernou válkou a nebo ji někdo zastaví, se degradovala trumfováním od koho, kdo víc ošahával. Kdo koho kdy víc ošahával. Vrací se k nám ze západu komunismus. Co v tolika západních lidech budí tu žlučovitou nenávist ke světu, který je se všemi svými nešvary, chamtivosti a egoismu stále tím jediným společenským a politickým systémem, který umožňuje otevřenou debatu o tom, jak se svět dá prakticky zlepšovat a bez jehož přežití by se svět vrhl do dlouhodobého chaosu a ničení? Je skutečně možné, že západní demokracie ztrácí už i ten minimální rámec hodnot potřebný k přežití? Neexistují skutečně už žádné okolnosti, za nichž by třeba z Francii stálo za to za něco bojovat? Jak se dal v roce 2003 slyšet Chirac? Kde se po zkušenostech s nacistickou a komunistickou tyranií v duši západního člověku opět bere ta otupělost k rozlišování hodnot, ztráta půdu sebezáchovy a výsledné oslabení schopnosti se bránit vlastně už před čímkoliv? Lecos se objasnilo v protestech proti invazi Iráku v roce 2003 během jednoho víkendu, o něm se zjistilo, že celá britská protiválečná kampaň byla přímo řízena ze dvou organizačních center. Jedním byla britská komunistická strana, jejíž aktivisté se netají ani podporou Severní Koreje. Druhou byla Socialist Workers Party, trockistická organizace vzteklých intelektuálů, která vydávala antikapitalistické publikace a tiskala letáky a plakáty protiválečné kampaně pod vedení slavných herců Vanessy Redrigové a jejího bratra Corina. Oběma organizacím se dařilo získávat příspěvky od protiválečných nadšenců, z nichž mnozí zdaleka nebyli levicového smýšlení. Obě mezi nimi prováděly leninistické vzdělávání, to podle komunistického funkcionáře Andrewa Mario takto. Vše, o čem mluvíme, imperialistická krize, meziimperialistická válka, politická strategie a taktika, to jsou všechno otázky leninismu. Musíme dělat víc proto, aby se studoval marxismus, leninismus. Obě organizace v letácích a osobním stykem vyzývali lidi, aby odcházeli z pracovišť a učeben a shromažďovali se v centrech měst a pak všechny chválili za spontánní projev upřímného protiválečného cítění. Marie si pochvaloval, jak díky dobře organizovaným protestům komunistické strany v nebývalém počtu získává nové členy. Mnozí při protiválečných demonstracích vyprávěli o nutnosti svrhnout oportunistu Blaira a vrátit labouristickou stranu pravému nefalšovanému socialismu. To, jak v roce 2016 poznáváme, se jim podařilo Jeremy Corbynem a ovládnutím strany změnou jejich stanov na právo volit vedení strany okamžitě po zaplacení členského příspěvku ve výši 3 liber. Známí intelektuálové a umělci na protestních shromážděních hovořili o barbarství amerického imperialismu a Bushovy barbarské chunty, kterou je nutné svrhnout. O marxismu a socialismu se opět mluvilo i v náboženských kontextech jako o přirozené odnoži biblického ideálu důstojnosti člověka stvořeného k obrazu božímu. I ti z nelevicových demokratů, kteří o 10 let později přiznávali, že invaze Iráku a Afghánistánu byla možná fatální chyba, zapomněli, že k pacifikaci a demokratizaci Němců a Japonců bylo nutné podpírat přechod k demokracii vojenskou okupací půl století. Chybou irácké kampaně nebylo ani tak to, že se konala, jako to, že neměla jasnou strategii vítězství a vzdala se své civilizační povinnosti k osvobozeným po sotva jednom desetiletí a odevzdala je bezmocné, ještě horší tyranii, než byla ta svržená. Na které planetě duchovně osvícení intelektuálové žijí, když jim uteklo, že marxismus patří k těm nejsilněji antiduchovním ideologiím všech dob a je přímo odpovědný za obrovskou část těch nejvražednějších krutostí uplynulého století, které přežívaly v režimech jako Severní Korea a duchovně osvícených osobnostech jako Husajn, Kadáfi nebo Mugabe, jeden jako druhý odchovaní marxismem. Když dnešní naivní hojitelé a léčitelé nemocného světa s upřímnou touhou po vládě lásky k bližnímu opět sahají po marxismu jako léku, chtějí léčit chřipku cholerou. Jakoby náhodou v Česku se v téže době rozhostil smír s komunistickou stranou a agenty STB a ti se vraceli do nejvyšší mocenský pozicí. Antikomunismus se přejedl. Nesluší se, je pasé. My, naivní demokraté, jsme si mysleli, že komunismus se zhroutil s pádem sovětského impéria. A on se místo toho s bouráním zdi a hranic jen roztekl ven na všechny strany. Chvilku se tvářil nenápadně. A opět je ochotný se proti demokracii spolčit se všemi možnými tyranimiemi, včetně náboženského terorismu. Demokracie je vždy jen jednou generací vzdálená od svého zániku, říkával Ronald Reagan. Tou zánikovou generací se stáváme my. A je nám to lhostejné. Vždyť ona, ta demokracie, je možná jen takové krátké bláhové zaškytnutí, brzdící přirozenou evolucí siláka nad slabou, padoucha nad lascem. A možná, že té demokracii už prošlo datum použití. Politici a pravda. Politici nelžou. Oni jen upřímně, v nejlepší vůli, v zájmu státu, svobody a míru a pro blaho národa nerozeznávají fakta od výmyslů. A nám, obyčejným smrtelníkům, neuškodí se zamyslet, zda nám tím skutečně pokaždé škodí, či zda nám naopak někdy nedělají laskavost, bez níž by svět byl nudný, pochmurný a těžko stravitelný. Připomeňme si, jak šedivé by bylo celé Clintonovo prezidentování bez něžných úst Moniky Levinské a jeho slavných výroků. Jak říkal, neměl jsem sex s tou ženskou, slečnou Levinskou. No, lhal, nelhal. To záleží na tom, jak definujete sex. Nebo měl, neměl. To záleží na tom, jak definujete měl. Na překrucování či zamlčování pravdy často závisí kromě zábavy i civilizovaný život, slušné chování a poklidné lidské vztahy. Většinu času většina lidí pravdu slyšet nechce. Není-li přinejmenším trochu přikrášlená. Mnoha lidem se z pravdy dělá zle a jiným pravda škodí. Lež má účinek terapeutický, a to na obelhávané víc než na lháře. Tento názor zastává americko-maďarský psychiatr Tomáš Sáš. Vysvětluje to takto. Jestliže nám někdo lže, znamená to, že mu na našem mínění záleží a snaží se jej ovlivnit. Jestliže víme, že nám lže, ale necháváme ho v domnění, že se mu úspěšně podařilo nás obelhat, získáváme nad ním určitou výhodu, kterou bychom neměli, kdyby nám říkal pravdu. Kdo nás úspěšně obelhává, udržuje si zdravé sebevědomí, ale zároveň mívá častěji výčitky svědomí a potřebuje se nám něčím jiným zavděčit a snažit se být nám loajálním přítelem. Tuto potřebu by neměl, kdybychom se s ním hádali, obviňovali ho ze lži a dokazovali mu pravdu. Dokazování pravdy není nejvhodnější způsob, jak získávat přátelé. Přikyvování jejich lžím je způsob nadějnější. Prolhaní politici mají terapeutický účinek celospolečenský, hluboký a dlouhodobý. Chcete-li lidem říkat skutečnou pravdu, musíte je přitom rozesmát, nebo vás zabijí, říkával kdysi Oscar Wilde. Za antropologickou studii by stála otázka, zda Čechy neudržuje v malosti, bezmocnosti a remcavosti jejich národní slogan obdařující je iluzí, že pravda vítězí. Zda jej na ně neušil nějaký německý taškář a zda by se jim nedařilo líp, kdyby si jako každý pořádný národ trochu víc vážili onoho důmyslného nerozeznávání faktů od výmyslů a intelektuální vynalézavosti, která patří mezi základní dovednosti politického řemesla. Odkud vlastně tolik Čechů bere domněnku, že kdo má moc a vládu, má povinnost nelhat? Pravda ubíjí. Důsledná pravdomluvnost, ostatně i mimo politiku, ubíjí tvůrčí fantazii a optimismus. Potřebujeme lži k tomu, abychom dokázali žít s děsivou realitou, napsal kdysi Nietzsche. Lež a klam jsou podstatou všeho lidského umění a estetiky, tvrdil Picasso, když definoval umění jako lež, která nám umožňuje uvědomit si pravdu. Pro Oscara Wilda je lhaní, čili vyprávění krásných nepravd, tím pravým smyslem umění. Podle Darwina jsou lež a klam důležité nástroje přežití a evoluce. Jeho současník, filozof Herbert Spencer, dokonce pokládal schopnost klamat za legitimní nástroj etického pokroku, který spočívá v adaptaci na měnící se podmínky života. Lež tedy může být za určitých okolností i eticky správná. Aristoteles definoval pravdu jako sdělení, které odpovídá skutečné události. Ale už Platón do filozofické literatury zavedl mistrné lháře, debatéry se jmény Eutydemos a Dionysodoros, kteří dokážou každý vymysl podložit argumenty, takže se jeví nepochybně pravdivým. A hned na to přednést stejně věrohodné argumenty, tuto nově prokázanou pravdu zpochybňující, takže si nakonec nikdo není jist, jaká vlastně byla skutečnost. Sokratův současník Protagoras pokládal fikci za nutnou k životu, určitou dávku lhaní za terapeutickou a rozdíl mezi pravdou a výmyslem za pomyslný, neboť cokoliv člověk dokáže vymyslet, je pravdou. Byli to všechno učitelé tehdejších politiků. A je-li v politice něco, co by se dalo nazvat uměním či přinejmenším dovedností, je to právě technika stírání rozdílů mezi pravdou a lží. Vážení posluchači, a tímto je u konce druhá část čtení knihy Benjamina Kurase Pohřbívání svobody. Příští poneděli, tedy zítra a příští týden se budeme touto knihou zabývat i ve třetí části. Teď si opět dáme přestávku, pustím hudbu a ve 20 hodin už je na vás natěšená Soňa Zikmundová se svými komentovanými zprávami.
Život je šatna v kabaretu, kde před zrcadlem se dávám. se líčím, tak se tu rozhlížím, čas na to mám. Kouzelník, co má dlouhé bité prsty pavoučí, doufá, že jednou tanečnici odměkčí. Ta z dlouhé chvíle za režizem se jen otáčí. Konferenciér trpí samomluvou potají, mim na něj napsal sáhodlouhý anonym, závidí mu úspěch, nálada housne a štípe jak dým. Jenomže právě teď začneme s tím svým show a opona vzhůru stoupá a všichni se náhle změní. Nic na nich poznat není. Podobu představení, co mě to napadlo brát tohle angažmá. Proč právě tenhle kabaret? Nejspíš to znáte, váš život přehrává kabaret svět. Sedíte sami před zrcadlem myšlenek, myslíte na to, jak dobré oblácí se zlým, málem to vzdáte. Nálada housne a štípe jak dým, jenomže právě teď začnete s tím svým show a opona vzhůru stoupá a všichni se rázem změní. Představení a proto ať žije show a opona vzhůru stoupá a všichni se rázem změní a proto ať žije show a proto ať žije show.
Jedině Tereza měla by slyšet píseň mou, ostatní prominou, nestojím o jinou, jen pro tu jedinou chci tady žít a zpívat. Tereza, jedině Tereza je toho pravou příčinou, že tady statečně, hrdě a zbytečně do větru zpívám píseň mou. Možná za rok, za dva, že poznám, kdo měl její úsměvy rád. Láska, že je sladká a hrozná, když se dostaví nečekaně a jednostranně. Terezo, přečti si, Terezo, otázku, kterou očích mám, nápisem tiskacím k tobě se obracím a ty víš předem, nač se ptám.
děravou patou, mám horečku zlatou. Jsem chudý, jsem sláb, nemocen. Hlava mě pálí a v modravé dáli se leskne a třpití můj sen. Kraj pod sněhem mlčí, tam stopy jsou vlčí, tam zbytečně budeš mi psát. Sám v dřevěné boudě, sen o zlaté hroudě, já nechám si tisíckrát zdát. Severní vítr je krutý, počítej, lásko má stín. K nohám ti dám zlaté pruty, nebo se vůbec nevrátím. K nohám ti dám zlaté pruty, nebo se vůbec nevrátím. Tak zarůstám bousem a vlci už jdou sem, už slyší je vít blíž a blíž. Už mají mou stopu, už větří, že kopu svůj hrob a že sloukám si kříž. Zde leží ten blázen, chtěl dům a chtěl bazén a opustil tvou krásnou tvář. Plechovej hrnek a pár zlatých zrnek a nad hrobem polární zář. Severní vítr je krutý, počítej, lásko má stín. Nohám ti dám zlaté pruty, nebo se vůbec nevrátím. K nohám ti dám zlaté pruty, nebo se vůbec nevrátím.
Láska na pár dní, tá, čo sa volá zavodní. Čas je však zlodej záludný, a tak vracia mi ho späť. Nemáme dlhé trvanie, myslel som čas ju odvanie. Ja sa chcem vrátiť, a ona nie. Taký to už býva svet.
Krátke lásky sú tie najdlhšie, nikto nikdy ešte pred nimi neužiel. Krátke lásky sa viac nemenia, napíšu ti s Bohom a do nevidenia.
Na čo sú lásky na večnosť, ja mám tej krátkej práve dosť. Znovu hľadám ku nej most, mojej tu viacej nie.
Krátke lásky sú tie najdlhšie, nikto nikdy ešte pred nimi neušiel. Krátke lásky sa viac nemenia, napíšu ti s Bohom a do nevidenia.
Na krátku lásku, na tú mi znam, naozaj pri krátky.
Odišla nám preč ako vo sne a bez pamiatky.
Bola to láska z rýchlika, tá, ktorej rýchlo odmykáš, vypukla náhle
po nej panika,
nestihla som všednieť. Krátke lásky sú tu nastálo, ako vena smutku tu po nich zostalo. Krátke lásky sa viac nemenia, napíšu ti s Bohom a do nevidenia. Krátke lásky sú tie najzlčie, nikto nikdy ešte pred nimi neušiel. Krátke lásky sa viac nemenia, napíšu ti s Bohom a do nevidenia. Napíšu ti s Bohom a do nevidenia.
Ztracený ráj.